trei proiecte de lege care vizează declarațiile de avere, conflictele de interese și transparența mediului de afaceri. În cadrul dezbaterilor desfășurate în prezența reprezentanților societății civile, purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, a declarat că scopul dezbaterilor liberale este să se împiedice realizarea averilor pe cale ilicită. Eugen Nicolaescu.
Scopul care este? Să fie o transparență, să fie verificate declarațiile de interese, declarațiile de avere și în același timp să se diminueze apetența unora sau altora de a mai face averi ilicite. Ele să fie puse la vedere, ele să poată fi controlate, să poată fi verificate și să dea socoteală, să răspundă acel demnitar, acel ales de averea pe care a făcut-o în timpul mandatului.
Liberalii propun ca în afara declarației de avere, care va fi făcută publică, să mai există o declarație specială care să fie confidențială, dar să rămână la dispoziția Comisiei Speciale pentru Controlul Averilor. Propunerea liberală ține cont în primul rând de opinia societății civile, considerând că fără suportul acesteia, lupta anticorupție nu prea are șanse de câștig. Eugen Nicolaescu.
Partidul Național Liberal a anunțat de mai multă vreme că va veni cu modificări și completări la legea 161, așa zisă legea anticorupție. Am avut discuții în toate organizațiile noastre de partid, au venit sugestii, propuneri, am întocmit proiectele de acte normative și evident că am considerat mai mult decât necesar o întâlnire, o dezbatere publică cu reprezentanții societății civile, ceea ce am făcut astăzi. Considerăm că o asemenea lege, dacă nu are susținerea societății civile, nu-și va atinge scopul.
Liderul liberal susține că nu se poate avea încredere în parchetul național anticorupție, deoarece este format din oameni numiți și deci controlați politic de actuala putere de la București, respectiv Partidul Social Democrat. Eugen Nicolaescu.
Și dumneavoastră vreți să credeți sau să credem că Parchetul Național Anticorupție face datoria cu demnitarii statului. Eu nu cred asta. Pentru că este o instituție în continuare numită, pe diverse criterii. Și acei procurori în continuare se pot schimba, pot fi sancționați politic. Ei nu vor face decât ce le se fac comanda. Ceea ce fac și astăzi în România, din păcate.
În consecință, una din propunerile liberale solicită înființarea unei comisii speciale, o comisie de etică centrală și comisii zonale, pentru verificarea aplicării legii anticorupție. Eugen Nicolaescu.
E nevoie de o asemenea comisie care să aibă puterea să analizeze pe oricine și care să sesizeze direct instanța de judecată. De-abia atunci legea poate fi aplicată.
Propunerea liberală de modificare a pachetului legislativ anticorupție va fi depusă joi la biroul permanent al Camerei Deputaților pentru a fi dezbătută în procedură de urgență. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Tot despre un anumit fel de transparență ar fi ideal să fi putut vorbi și în corespondența următoare. Este vorba de transparența apei lacurilor și a ștrandurilor din București. O transparență care va fi existând după ce sunt îndepărtate straturile groase de mătasea broaștei, sticle de plastic, etc. Într-un oraș de 2 milioane de locuitori, încins de suprafețele mari de asfalt, cu pâlcuri de verdeață rarisime și prăfuite și acelea, bucureșteanul nu are unde se scălda decât cu riscuri majore de sănătate. E vorba de bucureșteanul de rând, pentru că acela cu parale în buzunar are o ofertă destul de generoasă. Un reportaj realizat de Dan Răspoba.
Cele mai frecventate baze de agrement din București sunt cele de cartier, aflate încă în administrarea primăriei. Cetățenii capitalei preferă ștrandurile în aer liber construite în perioada comunistă, pentru că buzunarul le permite să plătească în jur de 30.000 de lei pentru un scăldat aproape de casă, pe temperaturi de peste 35 de grade Celsius la umbră. Directorii bazelor aflate în grija primăriei spun că sunt respectate absolut toate condițiile de igienă și dau asigurări că autoritățile locale se interesează mai mult ca niciodată de starea la zi a ștrandurilor. Cei mai mulți copii și adulți pe care i-am întâlnit astăzi pe plaja unui ștrand de cartier din București sunt siguri că nu se îmbolnăvesc dacă fac baie în bazinele proaspăt vopsite și anul acesta, peste alte câteva zeci de straturi date la începutul fiecărei veri.
Îți curaj să faceți baie în apa asta?
Sincer, nu. În primul rând, pentru că nu știu să noci, oricât e de mică, nu risc. Și pe urmă că poate că da, poate că azi luni aș face. Dar la sfârșitul săptămânii nu cred că aș face. Stau în zonă și atunci am văzut. S-a scos ava din bazin la sfârșitul săptămânii. Luni s-a deschis mai târziu, au avut timp să strângă cât de cât și atunci poate că luni aș face.
Aveți curaj să faceți baie în apa asta?
Faci baie după care te duci imediat și faci duș. Cel puțin anul trecut aveau contract cu, nu știu, Mr. Proper, ceva de genul ăsta și spălau în fiecare zi de... lustruiau tot bazin. Anul trecut, acum nu știu dacă mai e valabil contract.
Funcționează dușurile?
Da.
Au și apă caldă și apă rece?
Glumiți? E o glumă. Nu, bineînțeles. Numai caldă automat de la soare.
Ai curaj să faci baie în apa asta?
Da.
Și? Nu ți-e frică că te îmbolnăvești?
Nu.
De ce nu ți-e frică?
Este apă curată.
Părinții tăi vin tot aici?
Da. De plac.
Ai curaj să faci baie în apa asta?
Da.
Nu ți-e frică că ai putea să te îmbolnăvești?
Nu. Adică știu că e curată. Așa se spune.
Aveți curaj să faceți baie în apa din strandurile din București?
Da, bineînțeles, dacă e apa bună, cum să nu facem baie? Da, dacă e apa rată nasă, nu ne băgăm în apă. Mai ales că mergem cu copiii, nu?
Nu v-ai frică, știu eu, că ați putea să vă îmbolnăviți?
Poți să te îmbolnăviți și aici și la mare sau în altă parte, unde te duce.
Câțiva copii și adulți care sunt siguri că nu se vor îmbolnăvi dacă se scaldă în strandurile aflate în grija primăriei și în lacurile din București, pe marginea cărora se află, pe alocuri cei drept, și mormane de gunoi. Bucureștenii, cărora buzunarele le permit, pot beneficia de serviciile unor baze de agrement private, care au în dotare, printre altele, piscină, sală de fitness, de masaj, de gimnastică aerobică, saună, saloane cosmetice și terenuri de tenis. Tarifele mari sunt justificate pentru că și serviciile sunt pe măsură. Dan Constantinescu, directorul unei baze private de agrement, spune că în ultima vreme a avut mai multe controale de la Oficiul pentru Protecția Consumatorului, care au demonstrat că societatea pe care o conduce respectă toate condițiile de igienă impuse de autorități.
Igiena stă foarte bine, dacă nu stăm bine cu igiena, până acum aveam mai reclamații, dar nu avem niciun fel de reclamații, din contră sunt vegetați.
Adică, de exemplu, apa din piscină, cât de des o schimbați?
Apa de schimbăm tot timpul, tot timpul se schimbă din apa de piscină, este reciclată, clorată, are utilități, are dușuri pentru bărbați, dușuri pentru femei, cu apă caldă, apă rece, veciul de bărbați, veciul de femei, garderobă, toate condițiile normale care se cer într-un asemenea serviciu.
Câți clienți aveți pe zi? Câte abonamente aveți?
Asta nu pot să vă spun, că asta e o problemă de afaceri și probleme personale. La asta nu se discută. Prin telefon, câte clienți, cum e. În orice caz, multă lume beneficiază de serviciile noastre.
Dan Constantinescu, directorul unei baze de agrement private din București. Am încercat să aflăm și părerea Oficiului pentru Protecția Consumatorului privind condițiile de igienă în care își desfășoară activitatea bazele de agrement din București, dar angajații instituției respective au refuzat categoric să dea amănunte. Ei promit însă că se vor pronunța spre sfârșitul săptămânii, după ce vor analiza informațiile legate de ultimele controale efectuate în capitală. Radu Georgescu, inspectorul OPC, care va centraliza până joi rezultatele controalelor cu pricina.
Această acțiune care se va finaliza în săptămâna asta, dar la sfârșitul săptămânii.
Deci până atunci nu puteți să-mi spuneți
păi absolut. Să vă spun? Să vă spun poezii, că sunt materiale care trebuie analizate, văzut, de ce, unde, cum, ce fel. Adică nu vreau să fac afirmații care nu sunt corecte. Nu, eu vă spun, mă puteți contacta foarte bine joi, spre sfârșitul programului, probabil că am să am o oarecare sinteză făcută. Și atunci o să vă pot spune, uite domnule, asta este situația reală, clar, ca să nu vă spun trăznăi.
Dar ce vreau să vă întreb, ați făcut controle la, sau faceți controle săptămâna asta și la, care au rămas la primărie și la celor care sunt la particular, da?
Tot, absolut tot, tot ce este bazin, acoperit, descoperit, ștrand.
Dar așa să-mi spuneți două, trei fraze despre ce ați găsit când ați început controlul?
Nu pot să vă spun nimic, materialele sunt la oameni, oamenii analizează, controlează și la mine ei se prezintă cu controlele în fază aproape finală. Ca să pot eu după aceea să fac o sinteză ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat acolo, să lămurez niște aspecte. Nu, eu nu vreau să creez la nimeni niciun fel de probleme, eu vreau ca să fie strict lucru real care îl constatăm.
Radu Georgescu, inspector la Oficiul pentru Protecția Consumatorului. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Șantajul cu patriotismul, atacul cu patria, este titlul punctului de vedere semnat de Horia Roman Tatapievici.
În ultima săptămână, discuția legată de noua taxă pe audiovizual, pe care guvernul, la cererea conducerii radioului și televiziunii publice, a impus-o printr-o ordonanță de urgență, a căpătat câteva accente stranii. Apărătorii noii taxe nu mai vorbesc de taxe, de bani, de o impunere înfonsilită. Ei au început să vorbească de taxă ca de un bine făcut patriei. Au devenit lirici, dezinteresați, patrioți. În schimb, criticii taxei pe audiovizual sunt prezentați ca niște oameni care vor să distrugă bunurile comune ale întregului popor, în primul rând radioul și televiziunea publice. Am remarcat că apărătorii noii taxe adoptă spontan, când rămân în pană de argumente, inimitabilul stil Dragoș Șeuleanu. Amestec de lozincă patriotică de uzină, de angajament în întrecerea socialistă, de triumf în ședința de plan, de cântec de marș pe șantierele de muncă patriotică ale Patriei Socialiste. Pe scurt, este stilul misiunii trasate de la partid și duse la îndeplinire stahanovist prin raportarea îndeplinirii sarcinii înainte de termen. Ceva de mic șef servil care bate din călcâie când raportează de îndeplinire șefilor. Ceva între tonul lichelei lingușitoare și aroganța belferului activist. Și totul bine asezonat cu intolerabilul sos patriotic, care a devenit specialitatea numărul 1 a aproape tuturor șefilor și șefuleților care lucrează în așa numitul serviciu public. Ținuți acolo să fie patrioți cu mari aere, nu uitați, pe banii noștri. Eu unul, în calitatea mea umilă de contribuabil, nu mai suport să deschid televizorul și să mi se administreze de către tot felul de micuți șeuleni lecții de patriotism sfărăitor și agramat. M-am săturat. În loc să încerce să-și apere taxa cu argumente, șeulenii își dau ochii peste cap și amenință cu patria. Iar seară, la Realitatea TV, un astfel de director din radio, anonim prin idei, Otova prin dicție, inep prin gândire, l-a amenințat pe un deputat critic al taxei că va rămâne în istorie ca un dușman al radioului public. Nici mai mult, nici mai puțin. Cine e pentru taxă, e patriot. Cine e împotrivă, e dușman. Vrea răul poporului. Aici nu e simpla prostie a cutorului ștăbuleț. E un sindrom mai general care trebuie condamnat cu toată vigoarea. Problema nu e atât faptul, în sine deprimant, că eu plătesc pentru ca niște funcționari incapabili de o gândire normală să-mi dea lecții despre cum trebuie să-mi iubesc țara, cât faptul că acești oameni recurg, atunci când îi critici, la șantajul cu patriotismul vexat. De ce să fie patriot să susții o taxă și nepatriotic să o critici? Dintr-un singur motiv, implicit în toată dezbaterea noastră publică, acela că taxa e susținută de oamenii din aparatul de stat și e criticată doar de contribuabili. Or, la noi, funcționează aberația că tot ce se referă la stat și vizează întărirea lui e perceput ca patriotic, în timp ce tot ce vine de la contribuabil și vizează reducerea prerogativelor statului e perceput ca dușmănos, ca nepatriotic. Funcționarii de stat, cohorta de ștab și șleacta de ștăbuleți, întrucât țin de stat și șarogă cu suficiență dreptul de a vorbi cu gura plină în numele lui, sunt intangibili. Cât timp sunt în funcție, prin vinele lor nu mai curge sânge, ci patriotism. Ce spun ei e glasul patriei. Asta mă irită la stilul Șeuleanu de a purta o discuție publică. Cei mai mulți din miniștrii, secretarii de stat, directorii și directorașii care apără politica guvernului în mass media, o fac nu cu argumentele guvernării, adică mobilizând logica, legile, bunul simț și ideologia, cum ar fi normal și decent, ci o fac ca și când ei ar fi deținătorii patriotismului, iar adversarii lor ar fi dușmanii poporului. Guvernanților noștri ar trebui să le iasă din minte că sunt depozitarii sentimentului național și că toate acțiunile lor politice sunt mesianic motivate și au binecuvântarea Dumnezeului României. Stilul bombastic, demagogia de activist, retorica împopoțonată, șantajul cu patriotismul, acuzația cu patria. Toate acestea trebuie urgent să dispară din recuzita discursului public al guvernanților noștri și a ștăbimii care îi servește în genunchi. Aici e vorba de politici, nu de războaie de apărarea țării. E vorba de impozite și venituri, nu de ode la drapel. M-am săturat să primesc lecții de patriotism de la oamenii din cauza cărora România arată așa cum arată. De la oamenii care ar trebui de drept să ne fie miniștri, adică servitori de votați, dar care, în fapt, se poartă cu noi precum vătafii, când ne impozitează și ca precupețele când se răstesc la noi dacă îndrăznim să deschidem gura. Ei bine, m-am săturat să fiu șantajat cu patriotismul de către oamenii cărora retorica patriotică le aduce zilnic bani grei în conturi, storși din buzunarele noastre atât cu ajutorul impozitelor, care sunt printre cele mai mari din Europa, cât și cu sprijinul unor astfel de taxe precum taxa audiovizualului, vârâtă nouă pe gât în numele binelui comun și al iubirii de țară. E un scandal. Adică, nu doar că ni se pune un nou bir pe cap, dar noi mai și trebuie să aplaudăm, adorându-ne conducătorii, că patria a fost, în acest mod, salvată. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Horia Roman Patapievici, intitulat Șantajul cu patriotismul, atacul cu patria. Domnul și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Crista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați fostul de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit. Încă o dată, centrul de interes al informațiilor internaționale se situează în Orientul Mijlociu, unde redemararea sperată a procesului de pace israelo-palestinian este pusă din nou la încercare. Elicoptere militare israeliene au deschis astăzi focul împotriva unuia din principalii lideri ai organizației Hamas, susținător al liniei dure teroriste palestiniene. Abdelaziz Rantazi a scăpat cu viața, atacul fiind condamnat sever de Mahmoud Abbas, primul ministru palestinian, potrivit căruia operațiunea militară este de natură, citez, să împiedice și să saboteze toate eforturile din procesul de pace și să pună capăt eforturilor de aplicare a planului internațional. La Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat îngrijorarea, o declarație a purtătorului său de cuvânt, Ari Fleischer, vorbind despre efectele operațiunii militare care, citez, nu contribuie la securitatea Israelului și va submina eforturile autorităților palestiniene de a pune capăt atacurilor teroriste. Tot în Orientul Mijlociu, Paul Bremer, administratorul civil american al Irakului, a anunțat la Bagdad că un fond de 100 de milioane de dolari va fi investit în operațiuni de modernizare a infrastructurii irachiene pentru dezvoltarea economiei și crearea de noi locuri de muncă. Bremer și-a repetat convingerea că în cursul următoarelor 4-5 săptămâni va fi constituită o administrație de tranzit. Războiul împotriva Irakului a fost o decizie justă, iar Irakul a avut un program de înarmare, a susținut din nou președintele George Bush luni după o reuniune a guvernului american. În cursul reuniunii, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, și-a repetat convingerea că vor fi descoperite mult discutatele arme de distrugere în masă. Subiectul este deosebit de sensibil, se scrie în presa americană, cu atât mai mult cu cât săptămâna trecută au devenit publice afirmațiile unui mai vechi raport al serviciilor de informații, în care se afirma că nu ar exista, citesc, date de încredere care să ateste că Irakul produce sau stochează arme chimice. Despre declarațiile pe această temă făcute astăzi la Lisabona de Donald Rumsfeld, o relatare semnată de Ileana Giurchescu.
Unde este Saddam Hussein? Unde sunt armele de distrugere în masă? Două întrebări care așteaptă un răspuns cât mai rapid. Mai întâi pentru a pune capăt unei rezistențe neorganizate încă a forțelor încă leale fostului lider irachian, dar și pentru a reface încrederea unei părți a opiniei publice internaționale în administrația americană. Legătura stabilită de ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, între cele două probleme, Saddam Hussein și armele de distrugere în masă, are însă o logică diferită.
We haven't found Saddam Hussein either, but no one's doubting that he was there.
Nici pe Saddam Hussein nu l-am găsit, dar nimeni nu pune la îndoială faptul că a existat, a declarat Rumsfeld la Lisabona la începutul unui turneu de 4 zile în Europa, încercând astfel să demonstreze că întrebarea au existat sau nu arme de distrugere în masă înainte de începerea războiului este oareșcum lipsită de sens. El a respins categoric și speculațiile că informațiile serviciilor secrete ar fi fost denaturate sau politizate pentru a justifica lansarea campaniei din Irak. Speculații care, pentru moment, îi fac mai rău premierului britanic Tony Blair decât președintelui american George Bush. Sondajele de opinie indică faptul că Blair a pierdut din încrederea electoratului, un electorat care oricum nu a sprijinit cu mult entuziasm războiul din Irak. Electoratul american, pe de altă parte, majoritatea în tot cazul, este de părere că războiul a fost just, cu sau fără arme de distrugere în masă. Revenim însă la declarațiile făcute de ministrul american al apărării Donald Rumsfeld la Lisabona privind modul în care au fost utilizate informațiile serviciilor secrete.
All of our intelligence agencies were in broad agreement.
Toate serviciile noastre de informații au fost în mare de acord. Au existat desigur diferențe, dar toate aceste diferențe sunt de găsit în estimările serviciilor respective. Orice speculație sau afirmație că informațiile ar fi fost politizate sunt absolut false, a declarat Rumsfeld la Lisabona. O temă la care s-a referit și secretarul de stat american Colin Powell luni seară, Powell fiind și cel care a pledat pentru lansarea războiului în februarie în fața Consiliului de Securitate ONU.
With respect to weapons of mass destruction in Iraq, we are quite confident
În ceea ce privește armele de distrugere în masă în Irak, suntem convinși de corectitudinea informațiilor pe care le-am prezentat lumii întregi în ultimii ani. Sunt convins și de corectitudinea prezentării pe care am făcut-o eu pe 5 februarie, a subliniat secretarul de stat american Colin Powell, care a continuat.
We are still looking for elements of their programs and weapons from their program.
Continuăm să căutăm informații despre programele și armele lor de distrugere în masă. Laboratoarele biologice mobile, descoperite recent, nu aveau, după părerea noastră și după analiza serviciilor noastre de informații, alt scop decât să ajute la dezvoltarea armelor biologice, a declarat Colin Powell. Pe de altă parte, ministrul american al apărării Rumsfeld a recunoscut că, pentru moment, forțele coaliției din Irak au încă probleme să restabilească securitatea în țară. Parțial, în opinia sa, datorită faptului că nu se știe cu siguranță ce s-a întâmplat cu Saddam Hussein. Iar rezistența opusă de unele elemente leale încă fostului regim ar mai putea dura câteva luni, indiferent de numărul forțelor internaționale desfășurate în Irak, a apreciat Donald Rumsfeld.
Marea Britanie și-a amânat încă o dată intrarea în zona euro, ministrul de finanțe Gordon Brown susținând că doar unul din cele 5 criterii test ale fiabilității economice ale unui asemenea gest a fost atins. Premierul Tony Blair, fără să se declare învins oficial, a fosilit să accepte argumentele economice care au prevalat asupra îngrijorărilor despre o izolare accentuată a țării în raport cu așa numitul Eurogrup al celor 12 state fondatoare ale zonei monetare comune. Doar Suedia și Danemarca nu s-au alăturat încă zonei euro, spre care converg acum speranțele celor 10 state ce vor fi primite anul viitor în Uniunea Europeană. Dacă Slovenia și alte 2-3 țări mai bogate pot spera la o acceptare rapidă în Eurogrupul, ai cărui miniștri de finanțe iau deciziile importante pentru economiile Uniunii Europene, celelalte state vor avea de așteptat, se apreciază, între 5 și 10 ani. Despre cazul britanic și explicațiile date la Londra gestului anunțat luni, o corespondență semnată de Jen John și rezumată de Radu Stănescu.
Ministrul britanic al finanțelor, Gordon Brown, a anunțat ieri în Camera Comunelor că deocamdată Marea Britanie nu este gata să adopte moneda unică europeană euro. Brown le-a spus membrilor Camerei Inferioare a Parlamentului de la Londra că economia britanică îndeplinește în prezent doar unul din cele 5 criterii necesare aderării la euro, respectiv pe cel referitor la impactul asupra serviciilor financiare. El a precizat că deocamdată celelalte 4 teste au eșuat.
The financial services test is met. We have still to meet the two tests.
Testul referitor la serviciile financiare a fost îndeplinit. Mai avem de îndeplinit cele două teste referitoare la convergența susținută și la flexibilitate. După ce acestea vor trece, vor putea fi îndeplinite și testele referitoare la investiții și locuri de muncă. Anunțul lui Gordon Brown nu a surprins pe nimeni. Se știa că ministrul britanic este un eurosceptic, respectiv un adversar al introducerii monedei euro. Aceasta în contrast cu șeful său, Tony Blair, care consideră că euro este parte a destinului Marii Britanii în cadrul Uniunii Europene. Poate pentru a-i face o concesie premierului său, Brown și-a temperat ieri euroscepticismul, ajungând să spună că decizia referitoare la euro va fi rediscutată în decurs de un an, iar dacă cele 5 teste sunt trecute cu bine, atunci va fi organizat un referendum național. Vom face un raport al progreselor în bugetul de anul viitor. Vom evalua aceste progrese și vom stabili pe această bază dacă vom relua cele 5 teste. Iar în cazul în care vor fi pozitive, vom prezenta chestiunea poporului britanic în cadrul unui referendum. De asemenea, Brown a subliniat avantajele pe care le-ar putea avea Marea Britanie de îndată ce ar adera la euro, în condiții favorabile. Între aceste avantaje l-a pomenit creșterea comerțului în cadrul zonei euro cu până la 50% în următorii 30 de ani, o scădere treptată a dobânzilor și eliminarea fluctuațiilor valutare în cadrul zonei euro. Dar, a spus Brown, Marea Britanie va solicita, în schimb, unele reforme din partea țărilor din zona euro, precum, spre exemplu, o reducere a tarifelor comerciale, astfel încât parteneriatul economic transatlantic cu America să poată continua. Hotărârea de amânare, de fapt, a adoptării unei decizii finale în privința euro, nu a părut să aducă satisfacție nimănui, nici grupării pro-euro din cadrul Partidului Laburist de la putere și nici opoziției conservatoare anti-euro. Liderul conservator Michael Howard a afirmat că decizia de amânare ilustrează ineficiența guvernării laburiste.
Blair goes one way, Brown goes the other way, and Bang goes the third way.
Blair merge într-o direcție, Brown merge în altă direcție și praful se alege de cea de-a treia cale. Se pierde vremea cu conflicte, compromisuri și confuzie. Nu e de mirare că sub acest guvern se realizează atât de puține lucruri. Nu este clar ce va face acum guvernul britanic. Prezentarea relativ pozitivă a monedei euro făcute de ministrul britanic al finanțelor indică faptul că guvernul de la Londra ar urma să înceapă să pregătească opinia publică din Marea Britanie pentru un referendum pe această temă. Cu toate acestea, așa cum subliniau ziarele apărute astăzi la Londra, în orice referendum care ar avea loc prea curând, britanicii vor respinge moneda euro. Toate sondajele de opinie indică faptul că populația Marii Britanii rămâne încă atașată monedei naționale, lira sterlină. Iar un alt factor care înclină balanța împotriva euro este actuala slăbiciune economică a eurozonei și în special a Germaniei.
Într-o analiză publicată de Libération astăzi, doi experți în științele sociale, Gerard Grünberg și Christian Lequesne, demonstrează că oponenții față de lărgirea Uniunii Europene sunt mai numeroși în Franța decât în toate celelalte state europene. Edgar Șalaru.
Poziția societății franceze față de extinderea Uniunii Europene în țările Europei Centrale și de Est, apreciază cei doi experți, poate fi calificată mai puțin drept reticență reală cât indiferență resemnată. Sondajele arată că francezii nu sunt favorabili lărgirii Europei. După cea mai recentă anchetă a Eurobarometrului, în timp ce 52% din ansamblul cetățenilor Uniunii susțin lărgirea prin integrarea de noi țări, iar în fiecare din celelalte 14 state proporția oponenților față de extindere nu depășește 32%, în Franța 49% din cei intervievați se pronunță împotrivă. Scepticismul francez se regăsește în ansamblul indicatorilor folosiți pentru a măsura atitudinile europenilor față de extindere. 74% din francezi estimează că primirea de noi membri nu este o prioritate pentru Europa, față de 58% procentul mediu în cele 15 țări ale Uniunii. Atunci când li se cere opinia în detaliu despre primirea fiecarei țări est sau central europeană, francezii răspund majoritar întotdeauna negativ și se opun în proporții mult mai mari decât restul europenilor, indiferent de ce țară este vorba. Diferențele sunt ceva mai mici atunci când în discuție e adusă Polonia și foarte mari în cazul Sloveniei. În toate cele trei mari state europene, Franța, Marea Britanie și Germania, există un grad relativ mare de ostilitate față de primirea noilor țări în Uniunea Europeană. Opiniile publice din cele trei țări par să se teamă că pe măsura lărgirii Uniunii, influența lor se va diminua. Și în acest caz, francezii dețin recordul pesimismului, 46% dintre ei deplângând scăderea așteptată a importanței țării lor în Europa. Ostilitatea sau cel puțin reticența, susțin cei doi experți care semnează analiza din Libération, își are rădăcini speciale în Franța. Francezii se arată cei mai pesimiști atunci când în discuție se află piața muncii și pacea, securitatea. Alte două domenii în care se manifestă teamă sunt aria prestațiilor sociale și viitorul agriculturii, francezii fiind substanțial mai pesimiști decât media cetățenilor Uniunii Europene. În ce privește pe eventualii beneficiari sau păgubiți de pe urma lărgirii, francezii nu diferă mult de ceilalți europeni. Ei estimează că oamenii de afaceri vor fi primii care vor câștiga, iar agricultorii cei care vor avea cel mai mult de pierdut. În Franța, constată experții, elitele politice nu au dus o muncă reală de lămurire și explicare a ceea ce presupune extinderea Uniunii Europene și este interesant de observat că francezii sunt cei care estimează că țara lor nu este bine pregătită pentru lărgirea Uniunii. Categoriile sociodemografice cele mai ostile lărgirii sunt în același timp și cele care se opun cel mai mult construcției europene în general. Cei care se opun sunt muncitori sau persoane cu educație redusă, adesea sub influența extremei drepte sau extremei stângi, al căror discurs a convins o parte importantă a populației că Europa va fi clădită împotriva claselor populare și că șomajul și migrația vor crește. În fața acestei mișcări, partidele politice favorabile construcției europene s-au manifestat discret, de teama de a nu-și pierde alegătorii și, fiindcă, opinează cei doi experți în Libération, elitele lor pro-europene manifestă ele însele îndoiel față de utilitatea extinderii Uniunii Europene.
Opiniile apărute în cotidianul Libération au încheiat programul actualității din această seară. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care ascultați acest program.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici era...